parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Bonvenon, carai auscultantoi, en la 457 Esperanto elsendo el Varsovio, la 17 de julio 2015, Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Maciej Jaskot, kaj Tomasz Miller, proponas komence kultur kronikan informon pri interesa eduk programo celita al infanoj en la plej nova muzeo en Pollando, la Muzeo de la Pola Elmigrintaro en Gdansko. Nur antaŭ kelkaj tagoj estis prezentita nova listo de lokoj kandidatiĝantaj por la titolo Sep novaj mirlokoj de Pollando. Pri kelkaj ni jam parolis en nia programo, tamen plenan liston kun konciza karaktero de ĉiuj ĉi lokoj ni decidis prezenti en la hodiaŭa kaj en la venontvendreda elsendo. Sekve en la programo audiĝas Esperanto-informoj kaj la antaŭkongresa leterkesto. Tiuj programeroj elĉerpas la enhavon de nia programo. Komence kulturkronika informo. En majo estis inaŭgurita en Gdynia la Norda Pollando, la Muzeo de la Pola Elmigrintaro. Gi troviras en la construajo de la Mara Stacidomo, de kie en la 30 jaroj de la pasinta jarcento, miloj da poloj estis forlasante la patrolandon per la transatlantikaj ŝipoj. La muzeo omaĝas la memoron de milionoj da poloj, kiuj vivas ekster la lando, flegante polecon. Oni antaŭpremisis, ke la muzeo rolos kiel ponto inter preskaŭ 20 milionoj da poloj ekster Pollando, konstruante ligojn kaj flegante identecon. Inter la polaj enmigrintoj estas tiuj, kiujn devigis al tio ekonomiaj kondiĉoj, la aliajn puŝis la politikaj motivoj. Je la alvoko de la muzeo sendis siajn memoraĵojn reagis interalie fotografisto Chris Niedertal, oferinte la valizon de sia patrino, kun kiu li forlasis la landon en 1939, sekvante la polan registaron al Londono. La malkovrita memortabulo omaĝas la forlason de la lando fare de Zbigniew Brzeziński, kiu faris tion en 1939, direktiĝante al Kanado. Zbigniew Brzeziński estas la eksa konsilanto de la usona prezidento Jimmy Carter por la aferoj de la nacia sekureco. Somere oni ne sole vizitas la muzeon. Dum la tuta feria periodo ĝia eduka fako organizas laborrenkontojn por infanoj, pere de kiuj junaj poloj konatiĝas kun heroj de la konstanta ekspozicio, konatiĝas kun grandaj geografiaj malkovroj efektivigitaj de poloj, eksciante pri mondanguloj kien ilin pelis la sorto, kaj pri tiuj, kiujn poloj malkovris kaj esploris. Inter la figuroj, kun kiuj pli bone konatiĝas infanoj, estas interalie la 19-jarcenta geografo kaj geologo Paweł Strzelecki, kiu dum sia 9-jara mondvagado vizitis kaj faris malkovrojn interalie en la Norda kaj Sudamerikoj, Aŭstralio kaj Novzelando. Inter la prezentataj figuroj estas la pola inĝeniero Ernest Malinowski, kiu en la 19 jarcento projektis kaj estris interalie la elkonstruon de la centra transanda fervojo en la Sudameriko. Dum apartaj okupoj infanoj konatiĝas kun la veturoj per aviadiloj, grandaj pasaĝeraj ŝipoj kaj transatlantikaj ŝipoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Jus komenciĝis la kvina eldono de la konkurso, en kies rezulto estos elektitaj novaj 7000 lokoj de Pollando. 2015. La plebiscito de la periodaĵo National Geographic Traveler daŭros ĝis la 22 de septembro. Kandidatas por ĉi tiu titolo 16 ravaj polaj lokoj, interalie tiuj pri kiuj ni parolis en niaj elsendoj. Ni tamen decidis dum du sinsekvaj vendredoj memorigi ilin ĉiujn. Hodiaŭ Gabi kaj Tomek prezentas la unuajn ok kandidatojn.
La Palaco de Potocki Familio en la loko Radzeń Podlaski en la orienta Pollando estas agnoskita kiel perlo de rokoko. Ĝi estis elkonstruita en la deksepa jarcento laŭ la projekto de Agostino Locci kaj alikonstruita de Giacobbo Fontana. Ĝi estas komparata al la Palaco de Reĝo Jan la Tria Sobieski en la Varsovia Vilanów. Ne senkaŭze, ĉar la aŭtoro de ĝiaj skulptaĵoj estas Jan Chryzostom Redler, kiu pli frue ornamis la palacan ĝardenon en Vilanów. Ĉe la pordoj troviĝas kvar skulptaĵoj bildigantaj la laborojn de Herkulo. En la orienta alo de la palaco, lia skulptaĵo prezentas batalon kontraŭ Tauron kaj Leonon. En la okcidenta, kontraŭ Cerberon kaj Hydron.
Helmno en la Kujavia Pomeria Vojevodio estas vere urbeto mirakla. Ĝi fieras pri elstare konservita mezepoka urboaranĝo, 7 gotikaj preĝejoj, renesanca urbodomo kaj preskaŭ nedamaĝitaj urbomuroj, kiuj kun pordoj kaj bastionoj longas 2270 metrojn. Helmno fieras ne nur pri la historiaĵoj, sed ankaŭ pri enorma romantika etoso. En unu el ĝiaj preĝejoj troviĝas la korpaj restaĵoj de la Sankta Valentino, la patrono de la enamiĝintoj. La urbo kiel lokmotivon elektis do amon. Funkcias tie urba ludo por enamiĝintoj, romantikaj anguloj, festivalo de amkantoj kaj aliaj atrakciaĵoj por enamiĝintoj kaj evidente al Helmno eblas tuj enamiĝi.
La vilaĝo Sankta Lipka en la Varmia Mazuria Vojevodio famas pro sia barokstila baziliko de la vizito de la plej Sankta Maria Virgulino ĉe Elizabeta. La Maria Sanktejo en Sankta Lipka apud Kętrzyn apartenas al la plej superbaj malfru barokstilaj konstruaĵoj en Pollando. Krom la arkitekturo kaj internoj riĉaj je ornamoj, la vizitantoj povas ĝui la sonon de la 18-jarcenta orgeno kun moviĝantaj figuroj.
La Filharmonio de Szczecin en la Okcident-Pomeria Vojevodio, transdonita por la utiligado pasintiare, estas konstruaĵo laŭ sia arkitektura aspekto memoriganta la spuron de la glacimonto kaj same impresas. Antaŭ nelonge la Szczecina Filharmonio akiris la premion de Miss van den Hohe, alivorte la arkitekturan Oscaron. La konstruaĵo ravas pro sia koncepto kaj spaco. Ĝi estas nuntempa monumento en la urbo kun daŭre ŝanĝiĝantaj ekonomiaj kaj sociaj modeloj.
La Palaco de Radziwiłł Familio en la loko Nieborów en la centra Pollando apartenas al la plej pompaj magnataj rezidejoj en Pollando. Ĝi ravas pro sia impona arkitekturo kaj eksterordinara parko. Dank'al tio ĝi logas multajn film-kameraistojn. Ne tio tamen decidas pri la allogeco de Nieborów, sed la eksterordinara historio kaj originala ekipo de ĝiaj internoj. Krom la palaco vizitinda estas la ĝardeno en Nieborów kaj romantika ĝardeno de Helena Radziwiłł en Arkadia, stilizita je la mita Feliĉolando.
La Viva Muzeo de Porcelanaĵoj en la loko Ćmielów en la Sankt-Kruca Vojevodio. Pri tio, kiel la loko Ćmielów antaŭ 200 jaroj fariĝis la urbo de porcelanaĵoj, eblas ekscii en la muzeo de porcelanaĵa fabriko en tiu ĉi urbo. Ĝia epiteto Viva rilatas al tio, ke eblas realtempe vidi ekzemple en la interno de nefunkcianta forno, kiel kreiĝas porcelanaĵoj. En la muzea vestiblo la plafono estis dekorita per 16 platoj kun pentraĵoj imitantaj la pentristajn majstrojn de la renesanco. Eblas krome admiri porcelanajn kolektojn gde fajencarzoj de Małachowski la establinto de la fabriko gis la plej modernaj fragilaj mirindaĵoj.
La birda respubliko en la nacia parko de Warta Rivero en la okcidenta Pollando estas vera paradizo por ornitologoj. Eblas tie lornĉasi belegajn kaj maloftajn birdojn, kion helpas rigardo platformoj kaj observo terenoj kaj ankaŭ la tiel nomata birda itinero betonka. Laŭ la valo de Warta Rivero kondukas pluraj biciklaj, kajakaj kaj marŝaj itineroj, aranĝitaj sen damaĝi la naturon, do detrui la flaŭron kaj timigi faŭnon. Al popularaj sezonaj atrakciaĵoj apartenas interalie elektoj de birdo de la jaro kaj de bovina belulino.
Augustów kanalo en la nordorienta Pollando pulsas per la vivo. Laŭ tiu historia akvovojo el la 1839 jaro kajakistoj atingas la urbon Augustów. Granda atrakciaĵo de la akvovojo de Czarna Hydra Rivero dis Augustów estas la kluzoj necesaj por egaligi la niveldiferencon de 54 metroj. Kiam post la dua mondmilito la kanalon dividis na pola-belarusa limo, ĉe la pola flanko restis 14 el 18 kluzoj. Ne estas ekskludite, ke nunjare kajakistoj povos vidi ankaŭ neplene 20-kilometran segmenton de la kanalo ĉe la belorusa flanko, kie estas funkcionta akva limpasejo.
Varsovio parolas en Esperanto.
Doktoro Jesper Likke Banier-Jakobsen estis nomumita de la estraro de UEA kiel la rektoro de la 16a sesio de la Internacia Kongresa Universitato, kiu okazos kadre de la 100a Universala Kongreso de Esperanto en la franca urbo Lillo. Krom kiel rektoro de IKU, li kunlaboras por la 100a UKO kiel membro de la loka kongresa komitato pri tradukado. Li estis ankaŭ kunlaboranto pri fiziko por plena ilustrita vortaro. Doktoro Jakobsen, dandevena fizikisto, estas profesoro ĉe la Universitato Pierre kaj Marie Curie en Parizo. La ĉiara IKU proponos 10 prelegojn anstataŭ 9, kiel kutime. La prelegoj estis jam pli frue elektitaj de la estraro de UEA laŭ la propono de la komisiono pri IKU. Iliaj resumoj estas legeblaj en la retejo de IKU.
Lige cum la emeritigio de la generala directoro de UEA Osmo Buller en la unuae monatoi de 2016, la estraro de UEA anoncis en februaro 2015 concurson por lia posteulo sur citiu posteno. La limdato por candidatigioi estis la 31 de maio. Venis 6 candidatigioi. Post pluretapai discutoi, la estraro decidis inviti 3 el la candidatoi por persona interviuo en Lillo, la 24 de julio, unu tagon antaŭ la komenco de la 100a Universala Kongreso. La 3 kandidatoj invititaj por intervjuo estas Konrad Andrzejuk el Pollando, Veronika Pur el Hungario kaj Nikola Rasić el Nederlando. Kiel deklaris Mark Fettes, UA prezidanto, la estraro estas kontenta fronti elekton inter pluraj interesaj kaj kapablaj kandidatoj. La intervjuoj estos okazo por pli fundaj diskutoj pri la direktoj, prioritatoj kaj kondiĉoj de la laboro. La estraro serĉas homon, kiu povas gardi la plej gravajn tradiciojn kaj trajtojn de UEA, sed ankaŭ kungvidos procezon de renovigo kaj modernigo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Interni vortoin de amor, inchisante cun fervor. Ebriga ama ont, forgesicis tut amont. Kiel bone, ja ambos ciis li, das nur en fantasie, diese ihr ist nie do en harmonie, nur ge amico restis mi, set en sogno e sonas Carolino, echo de iama illusi. Lasta am confess adio o cun dolor cia me has memor cia me has memor
en la antau congressan etoson en conducis nien la canto de Ramona van Dalsem. Verso via parolas en Esperanto.
Koran saluton el Varsovio, directas al ciui gauscultantoi
Barbara
kai Gabi.
Jen nia lasta letterkesta rincontigio antau la centa universala congresso en Lillo.
Multai niai gauscultantoi survojas jam alla congres urbo, multai concentrigas pri la antau congresai preparoi.
Kai sekvas al tio la facto ke malmultas reagoj je kiuj ni povus reagi.
Des pli tre droiga estas la informo de Bruce Crisp el Canado, ke ec sen reagi, li sekvas niein elsendoin.
Compreneble, ni dankame confirmas, cies Facebook profilein confirmoin el koran dankon ale vi ciui.
Tre droiga estas la mallonga confirmo de Paolo Sergio Viana el Brazilo. Tamen ankaŭ dum la feriada monato estas tre agrable aŭskulti la polan retradion por feriantoj kaj neferiantoj. Koran dankon, ke vi mem en Varsovio ne ĉesas labori por ni.
Ni ne ĉesas labori, kvankam eble la plej proksimaj elsendoj do en la kongresa periodo aspektos iom alie. Simple sekvu nin, ni klopodos vin ne sen iluzigi.
Kvankam pro amaso de kongresaj taskoj de Barbara, kiel UEA estrarano, ni ankoraŭ ne faras definitivajn decidojn.
No, ankoraŭ antaŭ ni unu semajno, kaj poste jam ni renkontiĝos en Lillo, en kiu verdire mi estos jam fine de la venonta semajno.
Eble ni aldonu, ke ĉi-jare la Universalan Kongreson partoprenos, krome flanke de nia redakcio, nia longjara kolegino, redaktorino Milada Szwedo, kaj ankaŭ Krystyna Grochocka, kiun ĉiuj konas ĉiam pli bone laŭvoĉe, sed kiu ja kun Salih Zakirov kaj Bruce Crisp respondecas pro la teknika kuirejo de niaj Esperanto-elsendoj.
Kaj sen tiu teamo fakte estus tre malfacile labori. Do, se temas pri nia ĉeesto en Lillo.
Jam sabaton ni invitas ĉiujn radioamikojn al la stando de Pola Retradio dum la movada foiro inter la 19 kaj 21 horoj.
Eble ne nur por rekta renkontiĝo, sed ankaŭ por iuj opinii interŝanĝoj, kiujn ni povus sonregistri, se la kondiĉoj tion ebligos, ĉar ne ĉiam estas sufiĉe bonaj kondiĉoj por ĝuste fari iun registraĵon.
No jes, kaj ĉiam estas tro malmulte da tempo.
Tio estas ankaŭ fakto.
Sed jam la sekvan tagon, tio estas dimanĉe, la 26 de julio, do en la tago de la aperingo de Esperanto en Varsovio, okazos...
Do, aperingo de la unua libro, verdire.
No, yes, evidente. Okazos je la 13 horo renkontiĝoj de la amikoj de la Esperanto radiofonio. La aranĝon de jaroj gvidatan de Barbara partoprenas ne sole reprezentantoj de la Esperanto radiofonio, sed ankaŭ kolegoj, kiuj produktas sondokumentojn, kiuj pli aŭ malpli regule aperigas ilin en la podcasta tekniko.
Ni kore invitas por ambaŭ renkontiĝoj kun nia redakcio kaj kun ĉiuj amantoj de la parola lingvo uzo. Ciui amantui de la radiofonio.
Kai en la fino jen la signalo.
Ciu inauguros niein raportoin el Lilo, la raportoin de la Pola Retradio en Esperanto.
La centa universala congreso de Esperanto, Lilo, 2015. Nian pasin semainan letelkeston finis fragmento de Papilia Tango
de Lorenzo Tomezzoli kaj Gilbert Drigon, kiun kantis Melanie Preun, kaj hodiaŭ mi informu,
ke de kelkaj tagoj vi povas ĝui ĝin en YouTube.
Sed nun nian proksimiĝis al la fino de nia nun semajna letelkesto kaj de la tuta Esperanto-programo el Varsovio.
Ĝis la baldaŭa reaŭdo, diras al vi
Barbara
kaj Gabi, invitante por la sekva renkontiĝo
kun nia Esperanto-elsendo jam la plej proksiman mardon.
Memorigante, ke ĉiam ĝojigas nin kaj helpas al ni viaj komentoj kaj opinioj, via sponsora helpo ĉe nia UEA konto
Verstrekoto
kuraĝigas nin daŭrigi la laboron.
Sinjorinoj kaj sinjoroj,
ĝis la baldaŭa reaŭdo.